Švedski jezik, uz finski i norveški, spada u grupu takozvanih skandinavskih jezika i dobro je poznat po složenosti gramatike na prvom mestu, pa ga u svetu vrlo mali broj ljudi procentualno uči kao strani jezik. Upravo iz tog razloga su prevodioci i sudski tumači za švedski jezik malobrojni, kako u našoj zemlji, tako i u mnogim drugim, tako da je sasvim jasno da je prevodilački centar Akademije Oxford najbolji izbor ukoliko vam je potrebno prevođenje sa engleskog na švedski. Osim prevodilaca koji posjeduju sve potrebne kvalifikacije, u našem timu su i sudski tumači koji će overiti sva potrebna dokumenta i na taj način klijentima obezbediti nesmetano korišćenje prevedenih dokumenata, jer stavljanjem svog pečeta oni potvrđuju da su prevodi dokumenata isti kao i originali, te da se bez ikakvih poteškoća mogu koristiti i predavati bilo kojoj nadležnoj službi, budući da su u pravnom smislu ekvivalentni bilo kom originalnom dokumentu. Zato bi svaki klijent prilikom dostavljanja materijala na prevod trebalo da zna da je potrebno da priloži i originalna dokumenta ukoliko mu je potrebna i overa sudskog tumača, koja se dostavljaju samo na uvid. Osim prevoda svih sadržaja u pisanom obliku, poput dokumenata, diplomskih radova, deklaracija proizvoda, ali i serija, emisija i reklamnih materijala, kod nas možete po vrlo povoljnim uslovima dobiti i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih audio i video sadržaja, ali i usmeno prevođenje sa engleskog na švedski jezik, te uslugu korekture sadržaja čijim prevodom niste zadovoljni. Prevodioci i sudski tumači koji pružaju usluge usmenog prevođenja su specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, ali i za specijalnu vrstu prevođenja, šapatno prevođenje. Oni iz sebe imaju bogato iskustvo u pružanju usluga svih vrsta usmenog prevoda, tako da će sasvim sigurno ispuniti vaše očekivanja u potpunosti. U slučaju da organizujete neki događaj, a potrebna vam je najkvalitetnija oprema, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo pristupačnim cenama, kada se uzme u obzir njen kvalitet. Da biste dobili maksimum i od opreme koju iznajmljujete i od prevodilaca koje angažujete za usmeno prevođenje, neophodno je da koordinatoru jedne od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku broji prevodilački centar Akademije Oxford u celoj Srbiji, dostavite sve podatke koji će mu biti od koristi da stekne jasniju sliku o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno bilo koja vrsta usmenog prevođenja, simultano, konsekutivno ili šapatno. Ubrzo, nakon što nam dostavite podatke, prilagodit ćemo ponudu koncepciji vašeg događaja i dostaviti vam predlog koji nećete moći da odbijete, jer će sigurno biti najpovoljniji. Usluga redakture sadržaja koju obavljaju profesionalni lektori i korektori se odnosi na sve one sadržaje koje ste poverili nekome na prevod, ali ste ostali nezadovoljni dobijenim materijalom. Dovoljno je da nam ga dostavite bilo lično, bilo kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno na mail, a naši stručnjaci će izvršiti profesionalnu lekturu i korekturu takvih sadržaja i poslati vam obrađen materijal u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijim cenama. Prevod tekstova iz oblasti psihologije sa engleskog jezika na švedski. Prevod tekstova iz oblasti psihologije je samo jedna od brojnih oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani kada su u pitanju prevodi tekstova sa engleskog na švedski jezik. Osim nje, prevodimo i tekstove čija tema je vezana za neku od sljedećih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, ekonomija, sociologija, turizam, financije, informacione tehnologije, marketing, bankarstvo, menadžment, filozofija, pravo, komunikologija, društvene nauke, politika, medicina, prirodne nauke, farmacija i mnoge druge. Uz ovu uslugu, kod nas vas očekuju i prevodi svih video i audio sadržaja, od reklamnih poruka preko emisija i serija, pa do dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova, sa engleskog na švedski jezik. Ali tu nije kraj uslugama koje pruža prevodilački centar Akademija Oxford. Budući da se u našem timu nalaze i profesionalni titleri, ali i grupa umetnika koji su specijalizovani za uslugu sinhronizacije svih sadržaja, to našim klijentima nudimo mogućnost da, osim prevoda, dobiju i titlovanje ili sinhronizaciju svih navedenih audio i video materijala. Na taj način, osim vremena i truda, štede i svoj novac, jer smo dobro poznati po cenama koje su među najpovoljnijima u zemlji, a po završetku rada našeg tima, klijenti dobijaju potpuno obrađen materijal koji je spreman za plasiranje na bilo kom mediju. Sa engleskog na švedski jezik prevodimo i vizit kartice, letke, plakate, flajere, ali i brošure, te kataloge proizvoda i usluga, kao i PR tekstove. Kako su naši prevodioci i sudski tumači koji su usavršili ovu oblast prevođenja vrlo iskusni, to sa sigurnošću tvrdimo da će na pravi način preneti i poruku koja se krije u originalnim marketinškim materijalima, te privući i potencijalne klijente na tržištu Švedske. Prevođenje građevinskih projekata sa engleskog na švedski jezik. U slučaju da vam je potrebno prevođenje građevinskih projekata sa engleskog na švedski jezik, nemate nikakvog razloga za brigu, jer će naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti odgovoriti na vaš zahtev i vrlo brzo vam dostaviti preveden materijal. Pored toga, prevodimo i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije, ali i tehničku i medicinsku, kao i dokumentaciju za tender. Kod nas vas očekuju prevodi uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, a sa engleskog na švedski jezik prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze. Sa engleskog na švedski jezik prevodimo i web sajtove, ali i web prodavnice, softvere i online kataloge. Prevodi diplomskih radova sa engleskog jezika na švedski. Kada su u pitanju prevodi diplomskih radova sa engleskog na švedski jezik, budite uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači prevesti i one čija tematika je vrlo složena, a na vaš zahtev prevodimo i seminarske, ali i naučne radove, te patente i rezultate naučnih istraživanja. Ukoliko je potrebno, sa engleskog na švedski jezik ćemo po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cena, tako i u pogledu rokova, prevesti i potvrdu o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena, ali i diplome i dodatka diplomi, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem ili naukom. Overa sudskog tumača i prevod potvrda i uverenja sa engleskog na švedski. Kada se prevode dokumenata sa engleskog na švedski jezik, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna, vrlo je važno da ih overi sudski tumač za engleski jezik ili ovlašćeni sudski tumač za švedski jezik. Da bi vam bilo jasnije, reći ćemo samo da prevod dokumenata sam po sebi nema ama baš nikakvu vrednost u smislu zakona, odnosno prava, te da ako odlučite da takav dokument predate nadležnim službama, možete slobodno očekivati da će vam biti vraćen, jer nije validan u pravnom smislu. Tek kada sudski tumač stavi svoj pečat, odnosno overi preveden dokument, možemo govoriti o validnom dokumentu. Baš zato je i važno da se prilikom dostave materijala obavezno priloži i original, jer sudski tumač ima obavezu da ga preovere uporedi sa prevedenim dokumentom, te da stavljanjem svog pečata potvrdi da su oni istovetni. Koji od ova dva sudska tumača će overiti prevod dokumenata, samo zavisi od toga da li se on prevodi sa engleskog na švedski ili obrnuto. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače, kako za engleski, tako i za švedski jezik, što u mnogome štedi vreme naših klijenata, jer kod nas dobijaju i prevod i overu prevoda. A osim ličnih dokumenata, pasoš, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, Sa engleskog na švedski prevodimo i sva poslovna dokumenta, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog društva, fakture, statut preduzeća, sertifikate, licence, poslovne ugovore i izveštaje, bilanse, ali i sva pravna akta, poput tekovina Evropske unije, sudskih rešenja i presuda, ovlašćenja i punomoćja. Cena prevoda sa engleskog na švedski i sa švedskog na engleski je 1400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na švedski jezik i sa švedskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.